COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos así en Herrera en COPE. Saudos dende COPE de las Rías de Íñigo Landa. Benvidos a este treito de radio local. No queimos falar das cousas e das xentes da Barbanza. E é que hoxe o noso principal argumento vai nos levar a esa maldita guerra en Ucrania. Algún de vos pensará como imos falar do conflicto, dasa invasión rusa de Ucraína e da traxedia que está a vivir este país, que ten que ver isto coas nosas tan xugueiras e con este tema a terra, que, en fin, deu tanto do que falar nesa fase clasificatoria que finalmente non pasou para Eurovisión, aínda que coido que este tema trascendeu xa a propia relevancia de Eurovisión. E boa mostra delo, o exemplo que hai uns días colgou nas súas redes sociais un profesor de Zumba que, aínda que reside agora mesmo en Castellón, é natural da localidade de Muros. Chámase Seluco Fernández, tivo a ben atender a nosa chamada. Seluco, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas por atendernos. Que tal o tempo por Castellón?
Pues mira, levamos unha semana que recorda Galicia total, porque está o tempo malo, con vento e todo. Pero bueno, pero para eso estamos, para poner música a nosa terra, sempre estamos para poner llevo tempo. O mal tempo, boa cara.
Boa cara. Seluco, que che pasou con este tema a terra e que relación ten agora mesmo con eses refugiados de Ucraina en Polonia?
Pues mira, a ver, a historia ten un pouco de tela porque a verdade que, bueno, como todos sabes, a canción pues fala de que non hai fronteiras e todo eso. E foi unha canción que foi creada para Eurovisión. Realmente non empezara a guerra, nin empezara nada. Bueno, resulta que a mí eu dou clases aquí, imparto clases en Castellón. Como sabéis, Terra foi, eu creo que foi a canción que máis en Eurovisión máis repercusión tuvo en canto a xente, a sociedade, é dicir, a xente foi a canción que creo que máis lle gustou, sí, ¿no? Que bueno, que gañou a que gañou, pero quero decir que foi unha canción novedosa que tal. Entonces a mí unha alumna un día me dixo: "Seluco, hai unha canción de tu tierra que é unha pasada, por favor, míralo." De esto que sí, bueno, no, miraré y no, de esto que está así un poco liado, tal, bueno, el día que miré en canto a Pushen dice, hostia, esto ten algo, además a mensaje, un poco todo, ¿no? A música que me recuerda, pues, recordamos a Muñeira, le van a esa Muñeira, ¿no? De repente, vamos a bailar Muñeira, no sé qué. Entonces, eu son coreógrafo da compañía e imparto cursos, enseño coreografías a instructores, ¿no? E con el tema de la pandemia, abreuse portas, bueno, eu xa viaxaba, levo 8 anos facendo isto, viaxando polo mundo, pero que a pandemia parouse. Entonces entramos no modo virtual, eu justo cando a canción sale, como unha semana e media ou 2 semanas despois, eu daba unha formación virtual donde tiña xente de todo o mundo, entre cal estaba xente de Polonia, había como 7 ou 8 instructores de Polonia, eu tiña que ir a Polonia pues, o día 5 de marzo. Total, que aprenderon a coreografía e empezaron a facer nas súas clases, e cando eu cheguei aí, a Polonia, porque eu puxena porque dixen, é algo diferente, creo que a xente lle pode gustar, que ve esa cultura de musical da miña región, o sea, gustoume, mira. Entonces, foi increíble, porque cando chego, eles, a chica que me contrata, que tamén unha compañera, dime, "Seluco, por favor, tienes que hacer esta canción." Imagínate, diante eran cerca de 1000 personas.
Oh, estaba entonces, o pabellón a tope.
Mira, pues digo, che, que faltó muchísima gente porque la situación, o sea, la gente está triste, la gente, mucha gente ten refugiados en la casa y no pudo ir al evento. Me dijo que tuvo que devolver como 200, 300 entradas, tuvo que devolver yo los cartos porque no pudieron ir. O sea, imagínate, alguien. Créeme que Cracovia é un caos, o sea, é un absoluto caos. Esto estamos falando do 5 de marzo, non me quero imaginar como está hoxe, a día de hoxe a situación. Eu falo con eles, pregunto yo moito, entón era pidiéndome que fixera esto, esta coreografía, eu claro, cando me explico, yo digo, pero tanto, e dice, sí, Seluco, é que é como que sinten co que estamos vivindo ahora, din que como que sinten unha forza e unha enerxía para, ¿no?, que veñen o mellor a clase de Zumba, están esperando que lle poñas eso porque lle dá en este momento. Eu, claro, collín, como me dixo eso, expliqueille, ¿no?, o que decía en galego, porque eles normalmente traducen a música en español, traducen ao seu lenguaje en Google, pero co galego non sabían, non podían. Entonces expliquei yo, claro, díxome, no, púsese como a chorar, ¿no? Como, digo, no, chorar tengo chorar yo porque que me esté diciendo que pase eso, justo sin saber ni siquiera o que día canción, ni la letra. Entonces yo cuando fui un parcero, dije, mira, yo tengo que grabar esto. O sea, fíxeno una vez y dije, no, por favor, vamos a grabar porque vi cómo sentíamoslo como eu, ¿sabes? Como si fuera eu, como galego. Entonces, cando baixei, os compañeros decían, Chiruco, esta canción es un himno aquí, como un himno de eso de fuerza, que nos da fuerza, que nos da, porque eu que te digo, a situación ali, ti pasas pola estación de Cracovia, ves nenos, xente tirada na por ali, que están esperando que chegue un coche e os metan dentro para poder. O sea, a situación é increíble.
Terrorífica,
o sea, increíble.
Terrorífica. Pero se mella que terra e hasta en Xuberas, se luco, chedes no momento xusto para dar, eu non sei se esperanza, pero sí, forza, algo de forza.
Exacto, é que eu que comentaba tamén unha entrevista que nos fixeron da Voz de Galicia, decía, pero como crees que sinten eles, no? Pues mira, sinten o que para nós foi resistencia durante a pandemia, a canción de Resistiré, sabes? A que todo que se fixo moi, pois é como que chegou a eles para isto. E de feito había xente ucraniana que xa leva moitos anos vivindo aí en Polonia. E a chica que contratei, ela explicou a letra. Despois de explicar yo eso, cando gravamos o vídeo, e que imagínate como a xente se sinteu. O sea, si xa sin saber nada o que se pode significar o que pasou despois, ¿no? E a verdade é que foi un momento, o sea, para min, como galego, pois é unha cousa increíble, pero é que o tema, ainda despois empezaba a dar voltas, eu conozco tamén, bueno, sigo moito a Fátima Pego, a DJ Sony, que son daqui galegos tamén, son de aí. Eu gravara unha canción tamén, fai como antes da pandemia, Fátima Pego sacou unha canción que se chamaba Festa Rachada. Fíjate tía, casualidad, que esa canción eu graveina, tamén un vídeo con moitísima xente que está no meu Instagram en Odesa, que é agora unha ciudad que, como sabedes, está invadida, o sea, está
sitiada, sí.
Entonces, dúas cancións galegas que fixen, o sea, que é como un pouco unha historia, e ali tamén, a canción de Festa Rachada tiña unha forza. A xente encantáballe, ¿no? Para ser música galega, que non é o reggaetón ou non é a música actual que todo o mundo. Entonces, non sei, eu
José Luco, notas eche orgulloso, ¿eh?
Sí, notas eche orgulloso porque sabes, é moi complicado, a veces, claro, a xente de España, sí, pero bueno, España somos españoles, vamos por regións e a min poñer a Galicia no mapa, o sea, para min é un orgullo, porque son español, pero son galego tamén. Entonces é como, é que a música, que a nosa música, e a día de hoxe, eu son sincero, non teño nada contra outra canción, porque hai xente que sabe que despois os haters se poñen, es que parece que estás con a outra canción. No, pero a nosa canción, eu penso que si estuvera, porque Eurovisión al final tamén é un tema moi político, eu penso que a nosa canción este ano hubiéramos, non sei si ganado,
pues casi.
Pero seguro, porque é unha canción, ademais, que si ti viaxas por Europa, música irlandesa, música polaca, incluso a rusa, incluso en ese aquel que tamén se poden sentir un pouco identificados, ¿no? Ao final é como un folk, é como unha cosa así. E a verdade é que Terra, esa chino, estáse bailando non só en Polonia, estáse bailando xa en moitas partes.
E sobre todo porque hasta en Subiras van a mostrar finalmente que coa música non hai fronteiras, que en definitiva mesas, non hai fronteiras.
Pero é que a música e válenos tamén para a vida, o sea, tal como
totalmente.
Estamos vivindo, que nos valga para a realidade o que estamos vivindo, sabes?
Seluco Fernández, profesor de Zumba Muradán, Polo Mundo. Moitas gracias por atender a nosa chamada, Seluco, e parabéns por todo o que faz.
A vos, vale, graciñas. Chao, chao.